11 da mañá e 19 minutos e arrancamos esta semana os luns facendo tamén balance do novo goberno do Executivo de Pedro Sánchez. Consultamos con veciños e veciñas de Redondela sobre que lle parece este novo Executivo, o primeiro de coalición e tamén cales deberían ser as primeiras medidas que adotasen. Hai dúas semanas que tomaron posesión e a primeira coalición na historia recente. Nestes 14 días xa se adotaron medidas como a suba das pensións ou a do salario mínimo, pero quedan moitos retos pendentes. As melloras sociais e no emprego e un pacto para a educación son algunhas das cuestións que lle demandan os redondeláns. Logo de moitos meses de interinidade no goberno, como decimos agora, sí, hai xa un goberno en plenas funcións, un goberno novidoso por tratarse dunha coalición progresista de dous partidos e tamén moi amplo, con 4 vicepresidencias e 22 ministerios. Unha composición que non preocupa a veciños como José, quen dá por boa a cantidade de cargos sempre cando fagan ben o seu traballo.
Eu creo que hai un goberno ben montado que critican 4 vicepresidentes. Por algo será, pero xa estamos. Ah, claro, desbordase o presupuesto, máis sueldo, máis tal. Cando hai 4 é porque hai 4. Vamos a probar cos 4, que funcionen. E agora, se a cousa vai ben, pois tenemos que sacarlle o sombrero, o chapó, pero non vamos a poñer obstáculos. Están traballando, deixalos traballar.
Nestes días xa se adotaron, como decimos, algunhas medidas concretas como a revalorización das pensións co IPC, a suba do salario mínimo interprofesional a 950 euros e a suba salarial dos funcionarios do 2%. Pero hai moitos máis asuntos pendentes. Entre as prioridades, os veciños de Redondela poñen a axenda social, con melloras no emprego, a educación e a sanidade, como apunta Ariana.
Primeiro, que prefiro que haxa un goberno de coalición a que non haxa ningún goberno, como estivemos ata agora. E segundo, que igual que Pedro, que tamén é compañeiro meu, pois espero que as primeiras medidas sexan un pouco normalizar condicións laborais, sobre todo das persoas que estamos máis abaixo, e educación e sanidade. Básico, porque es que senón despois desde aí non facemos nada, non temos nin estado, nin estado de benestar, nin moito menos. Hai moito traballo, perderonse moitas boas situacións que costaron moito conseguir e se perderon moi rápido. Creo que tamén hai un pouco de falta de concienciación social por parte nosa, pero bueno, que creo que e espero que a xente abra ben os ollos, porque no día a día se nota, sobre todo no traballo, das malas condicións laborais.
Pois Pedro, compañero de traballo de Ariana, tamén sinala que a mellora das condicións de vida para a clase traballadora son fundamentais, que este novo goberno ten que poñerse a traballar, demanda salarios dignos.
Non, iso é moi importante. É moi importante porque ao final, a ver, a base de todo o sistema que temos son os traballadores. Si, si, a xente que ten moitos cartos, pero se os da baixo non fan o seu, non vamos pa diante. Entón, ao final, iso tamén é moi importante. Que é o que non se dan conta, por exemplo, é moi importante que a clase baixa media teña un salario decente, porque canto máis tes, máis podes gastar e ao final todo vai moito mellor. Se tes pouco, ao final privaste de ir a tomar un cafeciño, ir a tal, se non se moven os cartos non vamos a ningún lado. As pequenas empresas van a pique e bueno, para min son moi importantes as pequenas empresas.
Ao tratarse dun goberno de coalición progresista, veciños como Silvia confían en que poñan en marcha políticas sociais que beneficien a maioría e agarda que os votantes de Unidas Podemos non se sintan defraudados.
O tema del bienestar social, que yo creo que este gobierno sí va a luchar para tener pues más ayudas para gente que tiene problemas de discapacidades, gente que está sin hogar, gente, y yo creo que eso es positivo, que se vea por ese tipo de gente que hace mucho tiempo que no está en la palestra de las primeras cuestiones para arreglar y para solucionar sus problemas a lo largo del mes. Va enfocada hacia ahí. Podemos está hecho para eso. Por eso esperemos que Podemos no defraude. Los votos son por eso, pues para que ayuden a ese tipo de cosas, se les dé importancia, se les saca la palestra, se busquen soluciones. Y es por eso digo que hay que esperar un tiempo para ver qué pueden hacer. ¿Que lo tienen complicado? Sí, porque no tienen mayoría absoluta. Entonces todo se va a debatir, todo se va a reñir hasta el último voto y bueno, a veces así también es un poco complicado llevar a cabo muchas cosas, pero en principio le daremos un margen de confianza.
A As melloras no emprego son tamén prioritarias para a lista que pon o foco nos parados de longa duración e sobre todo as persoas de mediana idade. Demanda axudas do goberno para fomentar a súa empregabilidade porque unha vez perden o traballo, sinala, están condenados.
O que me parece máis grave ainda é esta xente que se queda sin traballo alrededor de 45 ou 50 anos, que hai que promover que esa xente poda seguir en activa a nivel laboral. Hai que axudar de algún xeito, o goberno ten que axudar e establecer prioridades, tanto a xente xoven como a esa xente na franja dos 45 ou 60 anos, que unha persona se queda sin traballo a esas edades e está como condenada xa como se fora xa un vello de 80, porque non o queren en ningún lado. Entón, eses son temas que para min son moi prioritarios.
Ademais das melloras do ámbito laboral, Alba tamén pon o foco en outros asuntos que debe abordar con urxencia o novo goberno, como a emerxencia climática ou a derrogación da Lei Mordaza.
Bueno, tamén pusieron a emerxencia climática, que creo que tamén é algo importante. Derrogar bastantes leyes, como a Lei Mordaza, tamén, deberían echarla abajo. E a reforma laboral, cambiarla totalmente. Tienen que llegar a un acuerdo e pouco a pouco, pero bueno, queda moito que cambiar e moito que trabajar.
A educación pública é outra das bases do estado de benestar e defende unha reforma profunda que derrogue a actual Lei Wert, malia que entende Alba que en 4 anos non haberá tempo suficiente para facer esa transformación total no ensino.
O sistema educativo supongo que hai que dar unha reforma total en todo, o sea, en la forma de evaluar, en la forma de como entras na universidade, en como podes acceder a ciclos formativos, a todo. Pero eso es un trabajo de muchísimo tiempo que no da en 4 años. Entonces, pues, a ver, que vayan haciendo pequeñas cosas y que tienen que ir metiendo, pues, educación en valores, que no se tienen en cuenta, tanto a nivel de inteligencia emocional, igualdad de género y todo eso. Pero bueno, es mucho tiempo y en 4 años no da para hacer demasiado.
Un pacto de Estado pola educación tamén é o que demanda Silvia e que sexan os expertos na materia os que senten as bases desa normativa e non os políticos.
Non deberían de ponerse de acordo todos os partidos políticos. Non deberían de hacer, dependendo de quen este gobernando, hacer unha lei que se adapte máis ás súas ideas ou non. Eso tiene que ser con gente experta na materia, sentarse, hablarlo e hacer unha educación que sí que realmente merezca a pena e non basado en ideas políticas.
Reducir a ratio de alumnos por aula debería ser unha das prioridades do Ministerio de Educación, segundo Elisa, para mellorar a atención do alumnado tamén o que teña necesidades especiais.
Para mí, o tema da educación que tienen que verlo tanto cambio de leyes e tal, hai un problema que os estudiantes son os que salen perjudicados. Tiene que haber un pacto de Estado para negociar o tema da educación. Isto é un tema serio. Serio, pero serio. E desde logo, tamén creo que nese pacto tamén se debe valorar as horas que o ratio dos colegios de alumnos. O ratio é bastante grande. Entón, se queremos atender as necesidades individuais de alumnos, se queremos tratar de que se visualice as diferencias e non tomalas como diferencias, sino como algo normal, o profesor ten que ter máis tempo. E creo que o profesorado que o está pasando realmente mal, ademais, para atender os problemas de bullying, os problemas de... non dá tempo. Entón, eso para min é o reto que este goberno debía de ter como prioritario.
Apunta tamén esta docente a necesidade de que os profesores reciban formación continua ao longo de toda a súa carreira e que se promovan proxectos de intercambio nacional e internacional.
Ter tempo de preparar as clases e de formarse, que é o gran problema neste noso país. O sea, neste noso país o gran problema é a formación despois de haber acabado terminar a carreira, a aprobar unhas oposicións, despois aí ven o gran problema. E o problema é como se subera xa fora sabio, xa sabes todo. Entón, é dificilísimo despois poder seguir formándose. E aí está, para min, o gran erro deste noso sistema. Hai que seguir formándose. O profesorado ten que ter máis tempo. Ten que estar dentro das horas, o sea, e ten que ser un algo obligatorio. E de cambiar experiencias con Europa, con outros países, o sea, non podemos cerrarnos aquí. Ten que haber máis apertura de cara ao estranxeiro dos nosos alumnos. E non esperar a que terminen, porque é un erro. Eso teñen que vivencialo antes.
Pois para sacar adiante estas políticas, reformas e melloras, o Executivo debe contar cun orzamento. Sacar adiante as contas xerais deste ano, prorrogadas dende 2018, é a primeira proba de lume para o Goberno de coalición. José defende que é moi necesario para non seguir cos orzamentos prorrogados de Mariano Rajoy.
A ver ahora para Pobran cando salgan o presupuesto do 2021 e seguiremos tendo problemas. O que non podemos estar é co presupuesto de Rajoy e de Montoro ainda. E temos que adaptarnos a eso. Por que? Porque así. Está montado así.
Ainda cedo para saber se o goberno de coalición vai satisfacer todas as expectativas que están postas nel, pero en Redondela os veciños son partidarios de darlle unha marxe de tempo razoable. Recoñecen que a legislatura vai ser difícil porque a oposición vai obstaculizar a labor dun goberno que ademais non ten maioría no Congreso, pero apostan por darlle tempo para que traballen e despois xulgar os resultados.
A oposición se deixa de traballar, pero non deixan traballar. Entón, se non deixan traballar, vai ser problemático todo, gobernar e facer cousas, iso está claro. Entonces, eu o que digo é que o pueblo eligiu a este gobierno, deixalos traballar e depois sacaremos conclusións dentro dun ano, dentro de dous anos, o que vayan facendo, sacaremos conclusións. Mentras non se pode juzgar a nadie porque empezaron, levan 8 días, solucionaron 3 ou 4 puntos, está cambiando un pouco. Parece que, como se están solucionando cousas, parece que xa hai que poñerlle obstáculos polo medio para ir cerrándolle. E non é así, hai que deixalos traballar. Se estes consiguen facer algo, pois que se, para beneficio de España, pois para beneficio de España. O que non pode ser é ter unha oposición que esteña poñendo obstáculos no camiño e non deixar avanzar.
Tampouco Silvia ten claro que vayan poder completar os 4 anos de mandato ou tratarse dun goberno en minoría que deberá facer aritmética na Cámara para aprobar as súas propostas.
Hai que dar tempo al tempo e esperar a que, bueno, a ver como funcionan, a ver que pasa, a ver se si hai apoio, se si non hai apoio, si ver, non se pode valorar agora. Hai que darle un pouco de tempo e esperar a ver.
Entende que un goberno en maioría ten moito máis doado sacar adiante as súas políticas, pero sinala que este executivo, o ter que negociar todas as propostas co resto dos grupos, poderá chegar a consensos que sexan mellores para a cidadanía.
Todo que sea gobernar con maioría absoluta, deixache facer moitas cousas positivas, porque levas a cabo moitos proxectos, pero non deixa de ser proxectos que ti pensas que están ben. E non en consonancia co resto dos partidos políticos. Eu entendo que os da oposición van a meter presión para que non se fagan, porque tampouco lles convén, pero desta maneira tamén vai ser algo máis consensuado, máis dialogado, máis buscando as cosquillas, buscando a parte positiva, a parte negativa, bueno, vai estar todo máis complicado de poder levar a cabo, pero sí que cando se leva a cabo algo vai a ser a conciencia.
Con certas reservas, Pedro confía en que o goberno de coalición poña en práctica esas políticas beneficiosas para a maioría da sociedade, pero tamén entende que hai que darlle aínda unha marxe de tempo.
Sobre todo temas sociais, ¿vale? Para clase media, baixa, porque últimamente sí que se nota máis diferencia clase baixa ou media, que a media xa está desaparecendo coa clase alta. A ver, que fan, eu teño moita esperanza posto no goberno, haberá que esperar a que pasen polo menos 4 anos, se lle deixan, e a ver que fan. Como ainda non estiveron aí xuntos, pois non podemos dicir se o van a facer ben ou mal. Eu, home, co tema do político todo sonche moi moi reticente. Porque eu xa sei que eles están aí a pau que están. Pero bueno, como ainda non demostraron nada, vamos lle dar un botiño de confianza a ver que sae.
Tamén Mari advirte que hai que darlle ese tempo, porque non poden facer nun ano di o que non se fixo nos 8 anteriores.
Que non podemos pretender é que ora en un ano que fagan todo o que non fixeron os demais en 8. Iso non pode ser. Hai que darlle tempo e pouco a pouco ir facendo cousas. Dentro dun ano, se non fixeron nada, pois entonces dirá, isto é un fraude, igual cos que tiñamos antes.
Os equilibrios aritméticos na Cámara hai que sumarlle tamén a dificultade de que o propio goberno, formado por 2 partidos políticos, se poña de acordo en algúns asuntos nos que PSOE e Unidas Podemos discrepan. Aposta Julio por darlle tempo para que poidan demostrar se a coalición funciona ou non.
Vamos a mirar. Dentro dun ano falamos. Nunca se mirou. Al jueves ten que ser a primeira.
Pois o certo é que ten moito traballo por diante o Executivo de Sánchez con asuntos pendentes como a reducción de listas de espera na dependencia, a Lei de Transición Ecolóxica, a reforma da Lei Mordaza, que en breve comezará a estudarse, ou a posta en marcha do ingreso mínimo. Algunhas tarefas implican dificultades notables, como pode ser a renovación do Poder Judicial, que require un acordo co Partido Popular. Hai tan só dúas semanas que tomaron posesión dos seus cargos, como apunta a maioría dos veciños, haberá que darlle unha marxe de tempo. Freestyle, what I don't know how, now I'm on my own, had to find another home.